Vă invit să vă ridicați și să citim împreună Psalmul 1, cea mai extinsă carte din Biblie, este deschisă de acest psalm. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Bine ați venit după vacanțe, după concedii, după vizite în alte părți. Iată, începe toamna și ne adunăm din nou împreună. Sunt convins că prin harul Domnului, toamna aceasta și acest început de an spiritual va însemna o mare binecuvântare pentru fiecare din noi, în măsura în care răspundem provocării Duhului lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, mesajul meu se va împleti cu anunțurile care vreau să le fac, așa că mai degrabă, în loc să fac niște anunțuri, am să vă invit să medităm la ceea ce ne așteaptă în această toamnă și la ceea ce Duhul lui Dumnezeu dorește, El care ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu, dorește pentru fiecare din noi. Psalmul 1, iată, se încheie cu aceste versete. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Răi și neprihăniți, păcătoși și neprihăniți, acestea sunt cele două categorii. Orice om se află într-una din aceste două categorii. Acum, înaintea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, că toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu pentru că toți au păcătuit. Romani 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar nu e vorba aici doar de niște fapte, de niște fapte rele, de niște falimente, de niște greșeli, de niște păcate înaintea lui Dumnezeu. Aici este vorba de ceva și mai profund. În Romani 3:10, Pavel spune, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Deci înaintea lui Dumnezeu, după standardele lui Dumnezeu, nu există niciun om neprihănit, nici unul măcar. Vestea bună, Evanghelia este aceasta, că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, nu doar ca împărat, nu doar ca profet, ci ca mântuitor. El singurul este Cel care și-a dat viața pentru noi, ca prin credința în jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu să ne accepte așa cum îl acceptă pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Ce ți-ai dori mai mult decât să fii acceptat așa cum este acceptat însuși Iisus Hristos? Îți poți dori ceva mai mult? Aceasta este Evanghelia, aceasta este făgăduința lui Dumnezeu și nu pe baza unor merite personale, ci pe baza jertfei a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos și a faptului că El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De aceea Evanghelia ne spune că noi nu suntem chemați la o religie, nici măcar religia creștină, ci suntem chemați la o relație de legământ cu Dumnezeu. Legământul înseamnă eu voi fi al vostru și voi veți fi ai mei. Ne vom aparține unul altuia. Dumnezeu spune să fiu Dumnezeu, vreau să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți poporul meu. Și Domnul Iisus Hristos, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine, a frânt-o și a dat-o la ei săi zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar și a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Asta înseamnă că Dumnezeu ne cheamă la o relație, la o relație cu El. Și așa cum am cântat mai devreme și poetul a fost inspirat să scrie aceste cuvinte, bunătatea ta eternă, Doamne Dumnezeul meu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, zice Apostolul Pavel? Deci, fiecare dintre noi suntem invitați să primim și să dezvoltăm, să creștem prin har această relație cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, pentru că El ne acceptă nu pentru meritele noastre, ci pentru meritele Fiului Său. Am vrut să spun lucrurile acestea la început, pentru că n-aș vrea ca cineva să confunde ceea ce voi spune mai departe cu un fel de program religios. Viața cea nouă în Hristos se bazează pe jertfa și pe meritele Domnului Iisus, pe faptul că El este viu, că este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și prin Sfântul Duh ne invită la o părtășie, la o comuniune zilnică cu El. Psalmul întâi începe cu aceste cuvinte și îl rog pe Daniel să le afișeze. Psalmul întâi începe cu aceste cuvinte. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Haideți să ne întrebăm. De ce nu spune psalmistul, ferice de omul care nu este rău? Ferice de omul care nu este păcătos? Ferice de omul care nu este batjocoritor? Observați diferența, pare numai una de nuanță, dar este una foarte profundă. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ferice de omul care nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ferice de omul care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică ferice de omul care nu se lasă influențat. Noi toți suntem influențați, spre bine sau spre rău, spre lumină sau întuneric. Slavic spunea mai devreme, de ce le este greu oamenilor să iasă din întuneric? Pentru că în lumină este Dumnezeu, iar în întuneric, omul cu personalitatea lui, cu pretenția lui de a fi în locul lui Dumnezeu, poate să domnească acolo în întuneric. Gândiți-vă! În întuneric fiecare putem să fim noi înșine. Când ieșim la lumină, suntem expuși. Dumnezeu este lumină. Încă o dată întreb, de ce psalmistul nu spune ferice de cei ce nu sunt răi, ferice de cei ce nu sunt păcătoși, ferice de cei ce nu sunt batjocoritori, ci spune ferice de omul care nu se duce, adică care nu este influențat. nu este influențat de cei răi, de cei, hai să zic, violenți, plini de răutate, plini de urzeli, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ferice de cel ce nu se lasă influențat de aceste trei categorii. Ferice de omul care se lasă influențat de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, de comunitatea Harului lui Dumnezeu. Haideți să privim și mai atent aceste versete. Aici e vorba, a zice în primul rând, de un obicei. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Aici nu zice ferice de omul care n-a fost odată. Deci omul își face un obicei. Unde să meargă să ceară un sfat? Cu cine este în comuniune? Cu cine este în părtășie? Cine îl influențează? Deja devine un obicei. Vă aduceți aminte acum două duminici am vorbit despre obiceiul Domnului Iisus. Despre obiceiul apostolului Pavel. Despre obiceiurile sfinte. Despre faptul că Pavel spune în epistola către Corinteni: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Am spus atunci că viața noastră de credință nu trebuie să fie de obicei, numai dintr-un obicei. Pe Calea Moșilor există câteva magazine ale arabilor. Dacă te duci vinerea să cumperi între 1 și 3, toate magazinele sunt închise. Pentru că au un obicei pe care îl respectă cu sfințenie. Nu contează că pierd, nu contează că nu câștigă în orele acelea, respectă acest obicei. Și anume, de la 1 la 3 se duc la moschee să se roage. E un obicei. Mă întreb, într-o țară creștină, se mai păstrează obiceiuri sfinte? Aici nu vreau să fac dispută între două religii. Aici vreau numai să întreb dacă noi cultivăm obiceiuri sfinte. Textul din Psalmul 1 însă vorbește despre un obicei rău. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Apoi este o deprindere. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Se spune în Cartea Proverbelor: nu te duce pe calea celui mânios. Nu te însoți cu cel mânios. Nu te însoți cu omul iute la mânie. Ca să nu te deprinzi cu felul lui de a fi. Să nu începi să semeni și tu ca el, cu el. Să nu fii ca el. Să nu te deprinzi cu felul lui de a fi. Apostolul Pavel spune în Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4. În dimineața aceasta am să citesc mai multe texte, pentru că autoritatea nu vreau să vină de la mine, ci din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 4, versetele 4 la 8. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Textul în greacă spune: deprinde-te, exersează, antrenează-te. Traducerea la noi spune: caută să fii evlavios. Antrenează-te să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Deprinderea trupească, adică antrenamentul trupului, exercițiul care îl faci pentru întreținerea trupului, este folositoare, dar e de puțin folos față de antrenamentul spiritual. Pavel spune, este, dacă faceți mișcare ca să vă mențineți în formă, asta e bine. Mama mea are 85 de ani, peste 90% din inimă este blocată și de-abia se mișcă. Dar în fiecare zi face un kilometru prin apartament. Și are program. Pentru că a auzit la radio că e mai bine să alergi decât să mergi. Că este mai bine să mergi decât să stai. Că este mai bine să stai în picioare decât să stai în scaun. Că este mai bine să stai în scaun decât să stai întins. Că este mai bine să mergi, să te târăști. Că este mai bine să te târăști decât să zaci. Și mama spune, nu știu când mă cheamă Domnul, vreau să plec la Domnul, dar nu vreau să zac. Așa că face un kilometru pe zi în casă și face program. Și se simte, acum 5 ani trebuia să moară, medicii au zis că într-o lună de zile moare. Și de 5 ani, Dumnezeu o ține în viață și face și ea exerciții. Și sunt folositoare. Dar ia închipuiți-vă voi cât de folositoare sunt exercițiile spirituale. A cuvântului, a meditației, a rugăciunii, a slujirii, a părtășiei. Cât de folositoare sunt aceste exerciții. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dacă rețineți 3 cuvinte, obicei, deprindere și plăcere, acestea sunt în acest verset. Obiceiul de a te duce la sfatul celor răi, deprinderea cu calea celor păcătoși, deja un mod de viață, și apoi te relaxezi. Unde te relaxezi? Unde îți găsești plăcerea? Pe scaunul celor batjocoritori. Asta este partea negativă. Deci zice, ferice de omul care nu dezvoltă obiceiurile acestea ale celor răi, ferice de omul care nu cultivă deprinderile celor păcătoși, ferice de omul care nu-și găsește plăcerea în compania celor batjocoritori, ci, și acum să luăm invers, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Observați ce comparație aici, între pleavă și un pom roditor. Un pom cu frunze verzi, un pom cu statornicie, un pom cu roadă. Mulți culeg, zice Domnul Iisus, culeg oare oamenii smochine din spini? Struguri din mărăcini? Culeg oamenii? Ei, foarte mulți oameni umblă să culeagă roadă, dar câți produc roadă? Samuel Chemălisen spunea, niciun pom nu-și mănâncă roada. Ferice de omul care nu dezvoltă obiceiurile celor răi, nu dezvoltă deprinderile, nu cultivă deprinderile celor păcătoși, nu-și găsește plăcerea în compania celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Aceștia sunt ca un pom roditor, ca un pom sădit lângă un izvor de apă, lângă un râu de apă. își dă rodul la vremea lui și tot ce începe duce la bun sfârșit. Ați fost vreodată în arie? Ați fost vreodată pe un câmp unde se trăieră grâul? Ați văzut combinele, cum taie grâul și cum îl trăieră? Înainte de a folosi combine, țăranii foloseau secera, băteau grâul și apoi aruncau grâul în sus și vântul lua pleava și o ducea. Și rămânea doar boaba de grâu, doar boabele de grâu. Pleava este vânturată, este dusă de vânt. Așa este cel influențat, cel ce se lasă influențat. De cel rău, de cel păcătos, de cel batjocoritor. Vreau să vă invit în această toamnă să ne rugăm împreună și ca o comunitate a Harului să continuăm să dezvoltăm câteva obiceiuri, deprinderi evlavioase, de credință și să ne găsim plăcerea în relația cu Dumnezeu și în relația unii cu alții. Să ne găsim plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, în învățătura și în lumina care vine din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în mod practic, vreau să vă propun în această toamnă patru lucruri simple. Unul, ca biserică, mă refer la Biserica Buna Vestire, și toți cei care veniți să fiți o parte cu această comunitate sau să vă închinați cu noi, pe toți vă invit să ne prindem în toamna aceasta, până la Crăciun, până aproape de Crăciun, să ne prindem într-un lanț de rugăciune. Un lanț al rugăciunii. Și vreau să fiu foarte practic în ceea ce spun. Vreau să vă invit să dezvoltăm acest obicei, această deprindere de a medita, de a citi cuvântul lui Dumnezeu, de a medita, de a-L aplica în viața noastră și de a ne ruga, de a ne găsi plăcere în fiecare zi în relația cu Dumnezeu. Și ca să fie ceva foarte simplu, vreau să vă aduc aminte că în poporul Israel Dumnezeu a rânduit două momente speciale. Sigur, nu vreau ca viața noastră să vândem, ca viața noastră de rugăciune și de meditație să se rezume la atât. Dar aș zice, haideți să luați aceasta ca un minim necesar pentru a dezvolta niște obiceiuri sfinte. Dimineața și seara, dimineața sau seara, să ne prindem în rugăciune și lanțul rugăciunii noastre să nu fie un lanț în care să ne legăm pe fiecare oră și ziua și noaptea, ci cu focalizare pe două momente ale zilei. Vă rog să rețineți. Am un temei biblic pentru asta, am să vi-l prezint, dar încerc să vă motivez ca în fiecare zi, dimineața și seara, sau dimineața sau seara, fiecare din cei ce formăm comunitatea aceasta a Harului, a Bisericii Buna Vestire, să știm că suntem prinși în acest lanț al rugăciunii. Unii poate îl încep la 5, înainte ca să plece la servici, la 6, alții la 7, alții poate lucrează după masa, lucrează de noaptea, mai târziu, tot așa și seara, unii mai devreme, alții poate la 11 seara, după ce s-a așezat toată familia. Fără să stabilim reguli, haideți să ne gândim la ceea ce învață Sfânta Scriptură cu privire la această orientare a noastră spre Dumnezeu, să găsim aceste momente de părtășie cu Dumnezeu, de meditație în cuvânt. În Exod, capitolul 29, spune Dumnezeu După ce i-a dat instrucțiuni lui Moise cum să facă cortul întâlnirii, iată ce să jertfești pe altar, pe altarul care era în curte în fața cortului. Iată ce să jertfești pe altar. 2 miei de un an în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Și apoi explică, împreună cu cei 2 miei să aduci un de lemn, măsline, jertfă de băutură și așa mai departe. Un miel să-l jertfești dimineața, pe al doilea miel să-l jertfești seara. Aceasta este ardere de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Un lucru foarte important. Dumnezeu care a creat universul, Dumnezeu despre care se spune în psalmi că se pleacă să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Adică Dumnezeu care este dincolo de tot ceea ce își poate închipui creatura. Dumnezeu care se pleacă să vadă ce se face în ceruri. Este o formă de exprimare a transcendenței lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu a spus, voi locui cu voi. Și acum, dacă promisiunea aceasta era pentru poporul Israel într-un anumit context, ea era numai ca un model și ca un mijloc spre marea binecuvântare pe care avea să o reverse Dumnezeu peste toate națiunile lumii prin Iisus Hristos, Fiul Său, care este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pe temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos, fără să mai jertfim noi miei. Și pentru că El s-a dus ca jertfă odată pentru totdeauna, noi suntem invitați să venim în prezența lui Dumnezeu, să avem această părtășie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu promite, eu le voi vorbi acolo. Ce vreau să vă spun? Este că atunci când inima noastră se deschide spre Dumnezeu, atunci când ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când medităm la ceea ce are să ne spună Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi, fiecare dintre noi, ne simțim tot mai aproape de Domnul și în experiența noastră. Noi suntem acceptați pe temeiul jertfei Domnului Iisus, dar putem zădărnici harul acesta. Pavel zice să nu zădărniciți harul lui Dumnezeu. E un har care ne este dat. Și în fiecare zi Duhul Domnului ne vrea cu gelozie, ne vrea în această relație cu Dumnezeu. Acum, în timpul zilei, fiecare poate aleargă într-o parte și în alta. Dumnezeu primește o rugăciune care o înalți în tramvai. Dumnezeu este lângă tine când ești în tramvai sau când ești la locul de muncă. Dumnezeu este în inima noastră, prin Sfântul Duh, și mereu ne dă îndemnuri inima, ziua sau noaptea. Dar când punem deoparte un timp special pentru Dumnezeu, atunci ne găsim mai mult plăcerea în El. Nu este doar un obicei pe care îl ținem în mod forțat, ci începem să descoperim plăcerea de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Plăcerea să auzim că Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne vorbește prin cuvânt și de a duce înaintea Lui. Atunci Dumnezeu pune în mintea noastră gânduri de prețuire față de El. Atunci ne aduce aminte cine suntem noi și ne descoperă cine suntem noi. În acele momente, ca Isaia la templu, ne putem smeri cu adevărat, ne putem pocăi cu adevărat. Acum vă rog să ascultați câteva exemple în Biblie. Psalmul 5, versetul 3. Psalmul 5, versetul 3, psalmistul spune: Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Nu vă propun un program. Vă spun că experiența de-a lungul secolelor, a mileniilor, a atâtor credincioși, a însemnat această apropiere, începerea zilei cu meditație, cu rugăciune, cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva exemple încă. Psalmul 59 cu 16. Dar eu voi cânta puterea ta dis de dimineață, voi lăuda bunătatea ta. Psalmul 90 cu 14. Iată de la versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Pe unul din tinerii care a cântat aici l-am întrebat: ce faci? Te-ai întors din vacanță, ce faci? Și el mi-a spus ceva de genul acesta: sunt puțin apăsat în sufletul meu. Am trecut prin încercări. Ieri, cumnatul meu la 44 de ani a murit. A fost sănătos, s-a dus la spital pentru că avea o problemă și în timp ce vorbea cu ceilalți din salon, a plecat la 44 de ani. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și acum ascultați. Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. Și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Ai timp să te saturi dimineața în afară de mâncare și de bunătatea Domnului? Ești prea grăbit? Trebuie să alergi în prea multe direcții? Traficul e prea greu în București? Psalmul 92 cu 2. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Iată o profeție despre Domnul Iisus Hristos. Isaia 50 cu 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Haideți să vă dau acum câteva exemple ce înseamnă jertfa de seară. Deci timpul de părtășie dimineața, haideți să vedem acum ce înseamnă jertfa de seară sau câteva exemple în sensul acesta. Psalm 141, versetul 2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Cine n-a auzit de Ilie și de bătălia lui de pe Carmel? Iată ce se spune despre Ilie în 1 Împărați 18 cu 36. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Poporul Israel era împărțit în două, era divizat în două state, în două împărății. Regatul de nord Israelul și regatul de sud Iuda. Și în timp ce la Ierusalim, evreii din nord nu mai aveau nicio legătură cu cei din sud, mai ales în anumite perioade. Și în timp ce la Ierusalim se aducea jertfa de seară, pe Carmel în nord, Ilie a înălțat rugăciunea către Dumnezeu în bătălia lui cu preoții lui Baal. După ce s-au întors evreii din robia babiloniană în Ezra, capitolul 9, versetul 4, citim că acest cărturar Ezra, care a văzut starea poporului, a venit cu mijlocire înaintea lui Dumnezeu, cu mijlocire de pocăință. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiată, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Când se aducea jertfa de seară, Daniel, om prea iubit al lui Dumnezeu, se spune în Biblie despre Daniel. Daniel 9, cu 20 și 21. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cerele înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Matei 26 cu 20, ni se spune că seara Domnul Iisus cu ucenicii săi, cu cei 12 apostoli, s-a dus în odaie de sus să mănânce cina. Și în Apocalipsa 3 cu 20, parcă nu întâmplător, spune Domnul Iisus așa: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Sigur, semnificația versetului este mult mai mare, dar vreau să vă întreb, cum ne încheiem ziua? Cu o cină cu Domnul Iisus? Haideți să ne gândim și la asta. Pavel spune, antrenează-te să fii evlavios. Psalmistul spune, găsește-ți plăcerea în legea Domnului. Meditează, cugetă la cuvântul Domnului. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi. Lasă, vreau să vă chem în această toamnă. Și asta pe toți cei ce veniți să vă închinați împreună cu noi. Haideți să dezvoltăm aceste obiceiuri sfinte, aceste deprinderi evlavioase, ca să ne bucurăm și să ne găsim plăcerea în relația cu Domnul. Mă gândeam zilele acestea, dacă ar fi să mergem într-o zi la primarul capitalei ca să cerem audiență pentru problema locașului nostru de cult, sau poate chiar la președinte, nu contează acum disputele politice. Dar când te duci în audiență la cineva care are o anumită funcție aici pe pământ, nu vii de pe șantier. Da? E o anumită pregătire. Și ce trebuie să-i spui că în timpul acela, nu? Ce anume vrei să-i spui? Și cum te prezinți? Nu? E o anumită pregătire. Unii zic, nu știu ce se întâmplă cu viața mea, merge tot mai rău. Păi dar ne mai facem un timp de pregătire, să intrăm în audiență la cel ce este stăpânul Universului. Ia gândește-te că în fiecare zi intri în audiență la El. În fiecare zi intri în audiență la Domnul, da? Ești primit pe baza meritelor Domnului Iisus. Dar această disciplină spirituală ne ajută să veghem asupra umblării noastre. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun în cuvinte scurte, fără să mai insist acum asupra lui, o să mai discutăm în toamna aceasta, este obiceiul grupurilor de ucenicie. Biserica primară se aduna și în case, nu numai în public să sărbătorească, ci și în grupuri mici. Aici vreau să spun doar un lucru. Sigur, Domnul Iisus promite că acolo unde doi sau trei se adună în numele Lui, El este în mijlocul lor. Deci vreau să vă încurajez să prețuiți nu numai părtășia împreună aici la Dallas, ci și părtășia în grupurile mici. În toamna aceasta, din 10 săptămâni de studierea capitolelor 12-16 din Romani, 4 duminici după masa le vom petrece aici la Dallas. În fiecare duminică după masa, prima duminică din lună, vom avea cina Domnului aici, toate grupurile sunt invitate să participe aici, toți cei ce vin la închinare sunt invitați să participe cu noi duminică seara. Deci duminica viitoare dimineața vom avea un serviciu special pentru tineri, iar seara vom avea cina Domnului. Zilele acestea m-a preocupat gândul acesta care vine din vorba Domnului Iisus. Nu voi mai bea din acest rod al viței până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Ce spune Domnul Iisus prin aceste cuvinte? Are nevoie Domnul Iisus să bea din rodul viței când este înălțat la dreapta Tatălui? Nu are nevoie. Dar Domnul Iisus spune aici ceva mult mai profund. Această plăcere, această bucurie a mea de a fi în părtășie cu voi, de a împărți acest simbol al legământului, de a fi cu voi împreună, nu, în felul acesta nu voi mai experimenta până când o voi experimenta cu voi toți în împărăția Tatălui meu. Domnul Iisus găsește plăcere în a fi împărtășie cu noi. Vă invit să descoperim această plăcere, nu doar ca obicei. Plăcerea de a fi împărtășie cu frații, de a fi împărtășie cu Domnul, la masa Domnului sau în grupurile mici, sau în închinarea noastră. Să nu părăsim adunarea noastră, zice Apostolul, cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și asta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. De aceea, când o să vă uitați în acest ghid de studiu, o să observați că pentru săptămâna aceasta facem o recapitulare a primelor 11 capitole din Romani și duminica viitoare vom fi aici în părtășie după masă la masa Domnului. Apoi, următoarea săptămână se va încheia cu întâlnire în grupuri mici. Vor fi 6 întâlniri în grupuri mici în toamna aceasta. Dar încă o dată vă rog, haideți în fiecare zi să medităm, să învățăm să petrecem un timp în rugăciune, să mulțumim, să mijlocim, să mărturisim Domnului, să ne rugăm unii pentru alții, să lăudăm pe Dumnezeu și să prețuim părtășia în grupurile mici. Încă un lucru. Implicarea în slujire. Implicarea în slujire este o altă provocare a Duhului pentru fiecare dintre noi. În dimineața aceasta vreau să vorbesc câteva lucruri despre slujirea copiilor. În această dimineață vom încheia ceva mai devreme și voi ruga toți părinții să rămână pe loc pentru 20 de minute și învățătorii de la școala duminicală vor sta de vorbă cu părinții. Miercuri seara, Sandu Bruda, care a coordonat până acum lucrarea cu copiii, ca îndemn la rugăciune la Popa Rusu, ne-a prezentat un mesaj despre responsabilitatea bisericii și a părinților față de copii. Și mi-a atras atenția ce a spus Sandu asupra cuvintelor Domnului Iisus, mai ales că în urmă cu câteva săptămâni, pe un web la care au acces păstorii și din România și din străinătate, Pastor.net se numește, a venit o întrebare. Ce înseamnă pricină de potignire? Și Daniel Brânzei spunea, cine vrea să răspundă la întrebarea aceasta că mă depășește? Printre altele era și întrebarea asta, dacă cineva este o pricină de potignire, ar fi mai bine pentru el să-și lege o piatră de moară de gât și să arunce în apă, adică să fie executat. Asta era o formă de execuție. Dintr-o bărcuță, un condamnat, îi se lega piatra de moară de gât și era aruncat în apă. Și se termina, da? Și mi-am zis că încerc să răspund la întrebarea aceea, încă n-am răspuns, dar mă tot frământă să găsesc răspunsul cel mai potrivit, biblic, pentru această întrebare. Miercuri seara, textul care l-a citit Sandu mi-a tras atenția asupra unui element. În Matei 18 se spune așa, în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Și imediat m-am dus la toate evangheliile. Să văd dacă versetul acesta este spus în același context și în celelalte evanghelii. Știți ce am descoperit? Că mereu Domnul Iisus spune, dacă cineva face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Acum, noi avem o deficiență. În primul rând, nu suntem prea atenți că cei micuți pot să creadă în Domnul. Și credința lor, de multe ori o tratăm cu superficialitate. Sau responsabilitatea noastră față de cei micuți. Cât de mic? Poate la 3 ani, poate la 4, poate la 5, poate la 6. Dacă mi-amintesc din propria mea viață pe la 5 ani, Duhul Dumnezeu mă cerceta în fiecare duminică, stăteam în bancă nemișcat și ascultam predica de o oră și jumătate a fratelui Bălăneanu. Foarte interesant. Acești micuți care cred în mine. Sandu ne-a povestit miercuri seara despre un băiețel și mama lui care s-au dus în tabără cu copiii noștri și care, înțeleg, Ovidiu știe mai bine, a fost acolo și alți învățători, care s-au dus în tabără, mama și-a dorit asta, dar băiețelul era... oarecum așa, burzulit, ce caută el într-o astfel de tabără. Colac peste pupăză, în prima seară și-a prins și degetul la ușe și s-a învinețit unghia și a început să plângă, acum o să-i cadă unghia. Și una dintre învățătoare a zis, hai să ne rugăm Domnul Iisus. Păi ce poate să facă Domnul Iisus, a zis copilașul. Păi ce poate să facă să nu-ți cadă unghia. Când a auzit asta, hai să ne rugăm. Și s-a rugat cu băiețelul. Minune, a doua zi nu mai era vânăt degetul. Ei, pe tot, și aici este frumusețea, pe tot parcursul taberei, când se întâmpla ceva cu un alt copilaș, o fetiță se zgâria, cădea sau se întâmpla ceva cu un băiețel, el se ducea la el și spunea, haide să te rogi Domnului Iisus că el m-a vindecat și nu mi-a căzut unghia și poate să facă asta și cu tine. E, noi cei maturi, știți, ucenici au zis, ia dați-i pe copiii ăștia deoparte și Domnul Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Cât de mic este copilașul tău și dacă tu îl faci să păcătuiască, dacă tu disprețuiești credința lui sau responsabilitatea care o ai față de el, reține, este singura dată în Biblie când se spune, dacă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar trebui să-i se lege o piatră, ar fi mai bine să-i se lege o piatră de moară la gât. Nu se spune în alt context. Nu în alt context, ci în contextul celor micuți. Ce mare responsabilitate ca părinți, ca biserică, și aș vrea astăzi, când rămâneți părinții la urmă să discutați cu învățătorii, să priviți cu toată seriozitatea această responsabilitate. Am avut un weekend cu Steve Anquist la Vlăhița, un studiu biblic despre relația dintre soți. Și, sigur, ne-au impresionat câteva lucruri acolo. Unul din lucrurile care ne-a impresionat cel mai mult și la care s-au pus cele mai multe întrebări a fost aceasta. Ce se întâmplă într-o familie unde apare violență, unde soții ajung în prag de divorț și, printre altele, s-a amintit și responsabilitatea față de copii. Da, cum modelăm? Cum modelați ca părinți relația voastră înaintea copiilor ca să-i zidiți într-o atmosferă de pace? Nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, zice Biblia. Nu păcătuiți împotriva lor. Am constatat că băieți care au fost crescuți în familii unde a existat violență, în general, nu se pot debarasa de o atitudine violentă. Și Steve ne-a tras atenția asupra textului din Maleahi, când zice Dumnezeu, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, și explica Steve, este vorba de cel ce se manifestă violent. În familie. Steve a spus un lucru șocant. Dumnezeu nu zice, îl urăsc pe cel ce divorțează. Dar urăsc divorțul, urăsc despărțirea, urăsc. Și El ne îndemna să avem o atitudine de dragoste și de reconciliere și de recâștigare a celor ce trec printr-o astfel de experiență. Dar zice textul, și urăsc pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, pe cel ce face viața de familie insuportabilă. Atenție! Responsabilitatea nu numai între soți, ci și față de copii. Steve a încheiat cu următoarele vorbe. Ce se întâmplă cu o soție căreia soțul îi spune așa, te respect, dar nu te iubesc. Care soție își dorește să audă vorba asta? Te respect, dar nu te iubesc. Sau, care soț vrea să audă din partea soției, te iubesc, dar nu te respect. Înțelegeți? Atitudinea în familie înseamnă, în primul rând, și o mare responsabilitate față de copii. Și închei cu un singur gând, lupta în rugăciune. Vom avea în toamna aceasta evangelizare cu fratele Samuel Chemălisan. Dacă vreau să vă rog să luați cu seriozitate relația voastră cu Dumnezeu, viața de rugăciune, de meditație, de părtășie, este și pentru faptul că Dumnezeu ne cheamă să fim o comunitate trimisă în societate și să ducem Evanghelia în mijlocul acestei societăți. Dar aceasta nu se poate face fără rugăciune, pentru că smulgerea din împărăția întunericului a unui suflet este o bătălie spirituală. Și bătălia spirituală înseamnă rugăciune pentru cel nemântuit, înseamnă rugăciune pentru cel ce mărturisește Evanghelia, înseamnă rugăciune unii pentru alții. Pavel zice în Romani 15 cu 30, vă îndemn dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Pavel are de făcut o misiune, ce fraților, Luptați-vă împreună cu mine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Coloseni 2, 1-2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărpăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos Iisus. Taina, misterul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Coloseni 4, 1 și 2. Coloseni 4 cu 12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne invite să ne găsim plăcere în relația cu Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune. Să ne implicăm în părtășia frățească și să găsim plăcere în comunitatea celor neprihăniți, să ne implicăm în slujire și mai ales să ne luptăm în rugăciune. Și închei cu aceste versete din Isaia 62, 6-7. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Acesta era contextul în care Isaia se adresează poporului. Eu vreau să vă invit la această luptă spirituală în rugăciune. E o toamnă, un început de nou an spiritual. O toamnă în care Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, dar vrea să ne îndrepte inimile spre El. Haideți să plecăm capetele în rugăciune și să încheiem părtășia noastră de astăzi, venind la tronul de har al lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și în această dimineață. Doamne, Duhul Tău cel Sfânt ne face să ne apropiem de Tine și să Te simțim așa de real. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești aici în mijlocul nostru și universul acesta nu este gol pentru că îl umpli Tu cu slava Ta. Îndreaptă-ne în fiecare zi inima și mintea spre Tine. Ajută-ne, Doamne, să avem deprinderi sfinte și fă să fim influențați de cuvântul Tău și de părtășia copiilor Tăi. Binecuvântează familiile bisericii și familiile bisericilor Tale din România, familiile din România. Binecuvântează copilașii, Doamne, și Te rugăm să ne faci atenți pe fiecare, părinți sau biserică, să fim atenți la responsabilitatea care o avem. Și mai ales, Doamne, dă-ne harul acesta de a lupta în rugăciunile noastre, pentru ca slava Domnului Iisus Hristos să se înalțe și peste neamul nostru. Amin.